Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це Олекса Шалайський і наш підкаст, який називається «Що вкрали цього тижня». Ми будемо розповідати сьогодні лише одну тему, але вона така достатньо масштабна. Дай Бог, щоб нам півгодини вистачило на це. Йдеться про одне дослідження, яке сьогодні опублікував сайт «Наші гроші». А це сайт, де я є головним редактором. Я не через те, що хвалюся, але справді непогане вийшло дослідження. Ми досліджували, яким чином виконується один з найвідоміших слоганів Володимира Зеленського, нашого президента, про те, що весна прийде, саджати будемо. І ми порахували, кого саджають в цифрах, і наскільки це відрізняється від епохи Петра Порошенка, коли теж когось саджали. Отож, одразу скажу спойлер, на жаль, нічого не сталося унікального, саджають плюс-мінус так само, як і колись, а може навіть трохи гірше. Статистику врятувала одна лише річ, про неї пізніше скажу, вона досить кумедна, але перед тим, як перейти до Зеленського і цього дослідження, хотілося б розповісти взагалі, про що йдеться, чому ми цим дуже зацікавилися. Цікавився сайт «Наші гроші» цим вже, напевно, четвертий рік, і це, напевно, третій чи четвертий проєкт, який присвячений корупційним злочинам і як карають людей. Нас зацікавило ще в 2016 році це через те, що занадто багато людей приходило до нас до редакції і розповідало, що представники правоохоронних органів заробляють якісь несамовиті гроші, хабарі беруться не тільки вже там фунтами стерлінгів чи доларами, а квартирами в Лондоні, величезними полями, хатами в Іспанії і так далі, і так далі. І ми тоді подумали, що насправді серед всіх тіньових економік, оця тіньова економіка правоохоронців, можливо, і найбільша в Україні через те, що якщо ми дивимося, наприклад, на те, як крадуть землю, ми можемо це побачити через документи, через те, що як ми бачимо, як ухвалює міська рада чи хтось інший. Коли бачимо, як крадуть на державних закупівлях, ми можемо почитати прозоро, порівняти ціни з ринком і так далі. А тут, ніхто нічого не бачить. Власне, є, знаєте, навіть така новомова, коли говорять про стоп, про, як це називається, абонемент. Це ці слова означають, що людина приходить до правоохоронця і просить його або не відкривати кримінальну справу, провадження зараз воно називається, або ж вічно його розслідувати. Насправді правоохоронці можуть це робити справді вічно. І ти, наприклад, платиш йому щомісяця там, 10 тисяч доларів, і він цей місяць продовжує розслідувати те, як ти вкрав там, 10 мільйонів. І так може тривати роками. Власне, для того, щоб побачити, наскільки ефективна ця система, кого садять, кого ні, ми зрозуміли, що в нас є лише один шанс це подивитися. Це відкрити реєстр судових рішень, де публікуються всі ухвали, всі вироки і так далі. Зібрати всі ці вироки, перечитати, їх якось згрупувати, подивитись динаміку і таке інше. Тим паче, що якраз в цей час генеральним прокурором був Юрій Луценко, який, ви знаєте, був дуже таким полум'яним трибуном, і він називав якісь неймовірні цифри мільярдів повернутих в бюджет, якось тисячі, навіть десятків тисяч корупціонерів, які сидять у в'язниці і так далі. Ми вирішили перевірити, чи він говорить правду. Перша шокуюча історія, яку ми тоді ще побачили, що коли говорять слово «вирок», це зовсім не означає, що людина сіла у в'язницю, тому що вироки бувають різні. Бувають вирок, коли людина сідає у в'язницю, буває вирок, коли людина платить штраф, буває, коли умовне покарання, тобто ніхто нікуди не сідає, а є ще вироки, які звільняють від покарання. Тобто людина зайшла в суд, суд сказав, що ця людина невинна, виходить, але фіксується це словом вирок. Так от, коли Юрій Луценко говорив, що у нас, наприклад, там є 1000 вироків щороку проти корупціонерів, то з них 200 було саме таких, коли людей відпускали на волю. Але, звучить це, так би мовити, гордо.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Отож, коли ми перевірили, яким чином працює наша система, ми помітили, я навіть прочитаю, там, наприклад, якісь кілька рядків, які ми писали ще в тих роках. Ну, наприклад, у період з липня 15-го по липень 16-го року по корупційних злочинах отримали вироки 952 особи. Із них 300 осіб відбулося штрафи. Штрафами, з них 70% штрафи до 20 тисяч гривень, 330 звільнені від покарання, 90% випадків це умовне позбавлення або обмеження волі, 137 осіб виправдані і звільнені від відповідальності. Ну, можна ще багато читати, але зрозуміло, що коли люди потребують справедливості, вони не хочуть бачити таких новин, знаєте, що посадили у в'язницю людину, яка вкрала там пачку макаронів в магазині, і чекають, щоб посадили якогось там топ-посадовця або хоча б мікротоп-посадовця. Так от, згідно з нашими ж дослідженнями, за 15-17 рік, тобто за 3 роки, з усіх чиновників, які отримали вироки, а це було вироки всього лише щодо 5 топ-посадовців, реально лише одна людина, екс-заступник Держсільгоспінспекції, отримав там більш-менш якийсь вирок, який посадити у в'язниці, а всі решта були звільнені від покарання. Після того, коли ми оприлюднили ці дані, мали якийсь такий невеличкий конфлікт у Фейсбуці чи там на телеканалах з Юрієм Луценком, але він, ну, тут важко було сперечатися, тому що це все було занотовано, знаєте, в Excel-табличках і так далі, і все це легко можна було перевірити. Після того Юрій Луценко переключився на дещо іншу, ну, таку позитивну хвилю стосовно Генпрокуратури, і почав говорити про те, що ми повертаємо якісь несамовиті гроші в державний бюджет. І він тоді назвав, що в рік вони повернули близько 10 мільярдів гривень. І тут виникла така кумедна ситуація. Перевірити, яким чином вони ці 10 мільярдів гривень повернули в бюджет, ну, якби неможливо. І на наше прохання відомий народний депутат Віктор Чумак, він тоді очолював антикорупційний комітет Верховної Ради України, звернувся до Юрія Луценка з проханням надати підтвердження, ну, якісь документи, яким чином вони повернули цих 10 мільярдів гривень. Чесно кажучи, всі очікували, що прес-служба ГПУ чи якийсь там організаційний відділ Генпрокуратури прийшли такий перелік лінків на судовий реєстр відкритий, український, де буде написано, що от по цій справі ми вернули 100 мільйонів, по цій там 5 тисяч, а по цій 2 мільярди. Виявилось, що Юрій Луценко такий, як то кажуть, відомий троляка, і він прислав це народному депутатові Чумаку в паперовому вигляді. Тобто це було 51 грубезний том всіх рішень судів, де, на думку Генпрокуратури, повертались якісь гроші. Як це виглядало? Це були, знаєте, такі великі пакети з Сільпо чи з якогось іншого маркета. Їх було 9 штук. Вони були вщерть заповнені паперами з розшивачами. Вони були зроблені. І це приїхала машина, це все відвантажило народному депутатові, який був, як то кажуть, вшочений. Однак ми попросили його віддати нам ці папери, і кілька місяців ми ретельно перечитували все, що написали прокурори, і зробили свою табличку, і перевірили, чи справді було повернуто 10 мільярдів гривень. Одразу скажу, що приблизно з такою дуже великою натяжкою, ми дуже так тепло ставилися до цифр прокуратури, ми підтвердили 3,8 мільярда, трошки більше третину. А якби ми гривень, а якби ми були, ну, такі, знаєте, які ми є насправді, то там би, напевне, було, може, з 1,5 мільярда, не більше. Суть в чому? Яким чином надувалися ці цифри? До речі, колись я з одним правоохоронцем розмовляв і кажу, ти розумієш, як вони рахують? Він каже, о, я знаю цю штуку, я навіть знаю людину, яку це придумали, і навіть там зробили якусь премію за те, що вона так придумала, як обманювати суспільство. Найвідоміша фішка, якою користувалась прокуратура, виглядає таким чином. Наприклад, є державна земля, яка коштує 1 мільйон гривень. І якщо її здавати в оренду, ну, то ринкова орендна плата буде коштувати там 20 тисяч гривень в рік. А здавали трошки корупційно, і тому платили не 20 тисяч гривень, а 10 тисяч гривень. Тобто держава втрачала 10 тисяч гривень на рік. Прокуратура подавала суд, суд розбивав ці орендні договори, після чого, ну, якби держава щось економила. Так от, логічно, що держава економила 10 тисяч, бо 20 тисяч перевищує 10 тисяч лише на 10 тисяч. Однак в своїй статистиці вони вписували ціну всієї землі, тобто 1 мільйон гривень. І так само стосувалося різних не тільки земель, а й озер, будинків, будівель і так далі, все, що може здаватися в оренду. Ми помітили серед всіх цих речей, які нам прислали, багато рішень за попередні роки. Ми бачили речі, коли судилися два держпідприємства, і прокуратура рахувала собі це за плюс. Ну, це справді виглядає досить дивно. Наприклад, одне держпідприємство винно іншому держпідприємствові, наприклад, там 100 мільйонів гривень, і прокуратура змушує віддати ці 100 мільйонів гривень, в результаті, ну, цей борг гаситься. Скільки отримала від цього держава? Ну, нічого не отримала, тому що з однієї державної кишені перетекло в іншу державну кишеню. Однак прокуратура радісно пише, що вона отримала, що вона зберегла для держави 100 мільйонів гривень. Ну, десь так приблизно воно все рахувалося, і те, що якимось чином це можна довести, ну, що це брехня, це, ну, така важлива річ, важлива робота, якою ми, ну, гордимося до цього часу. Однак перейдемо до насущного, тобто до операції «Саджати будемо». Я це все дослідження опубліковано на сайті «Наші гроші». Воно працює таким чином. Ми створили робота, ну, не такого, який ходить під столом, а такий, який залазить на реєстр судових рішень, який по статтях карного кодексу шукає всі вироки, витягує їх до нас в базу, там їх складає, аналізує і видає в різних, ну, таких пропорціях для аналітиків, хто що може собі подивитися, будує графіки і так далі. Все це можна знайти на цьому сайті. Що ж стосується аналітики і до чого ми дійшли? Взагалі, наш основний текст називався, я вам прочитаю цю назву, «Операція «Саджати будемо» провалилась, вироків за корупцію стало менше, і вони пом'якшали».
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Що стосовно кількості вироків? Якщо подивитися на криву кількості вироків за 2014-2021 рік, а ми, ну, якби порахували всі ці вироки за 7 років, то можна бачити такий серйозний високий сплеск 2014-2015 рік. В 2016 році все це починає падати, і так падає потрошки 2017-2018, ну, і аж до президентських виборів. Далі нам обіцяли, що воно все буде якось рости, однак все лишилось приблизно на тій самій, на тому самому градусу падіння, як і було раніше. Ну, здавалося би, ну, слава Богу, що не стало набагато гірше, але є, так би мовити, один нюанс. Якщо порахувати, подивитися, за рахунок чого була збережена ця статистика, то ми побачили один цікавий феномен. Дуже різко зросла кількість засуджених хабародавців, тобто не людей, які беруть хабарі, а людей, які дають хабарі. Це нас трошки знесло мозок, тому що, ну, ми собі розуміємо, що якщо дають хабар, беруть хабар, то, ну, треба садити обох. Якщо садять не обох, це означає, що людина прийшла до якогось чиновника, дає йому хабар, а цей не бере, мало того, що не бере, він ще якось фіксує цей хабародавський прийом підступний і здає його в правоохоронні органи, і ми не розуміли, що сталося з нашими чиновниками, поки не почали дивитися, а що ж справді, які справді кейси, так би мовити, в цьому судовому реєстрі з'явилися. Ми взяли там кілька десятків, перечитали вироків стосовно хабародавців і виявили таку річ. 98% цих історій стосуються патрульної поліції. Це означає, що патрульний поліцейський, оцей реформований, якого ми всі любимо вже багато років, ловить якогось, ну, хай не злочинця, але хулігана, який хоче його відвести у відділок, і той йому каже: слухай, давай я тобі дам там 1000 гривень, ти мене відпусти, ти мене не бачив і так далі. А патрульний поліцейський у якого на грудях, нагадаємо, висить камера, яка все фіксує. Якщо він його відпустить, ну, то буде покараний сам поліцейський. А по-друге, ну, там ніби набирали трохи кращих людей, ніж в стандартній поліції. І вони його беруть під білі руки, ведуть вже не просто як хулігана, а як хулігана-хабародавця. В результаті виявилося, що якщо забрати ці історії з статистики, які з'явилися лише буквально кілька років тому, то падіння буде, ну, таке достатньо вже катастрофічним. Це означає, що в часи Зеленського, незважаючи на те, що у нас працює антикорупційний суд, який справді непогано працює, він дає свою частку статистику, незважаючи навіть на це, кількість вироків щодо корупційних злочинів невпинно падає і ще швидше падає, ніж за часів пізнього Порошенка. Ну, мусимо сказати, що в часи пізнього Порошенка вони теж падали. Що стосується покарань, я вже говорив про те, що слово «вирок» зовсім не означає, що людина сідає у в'язницю. І статистика показує, що із 1000 вироків приблизно 10% – це є вже ув'язнення. Це ще не остаточне ув'язнення, тому що дуже багато з цих кейсів не проходять апеляцію чи Верховний суд. Але якщо говорити навіть про це, то якщо в часи Порошенка 15-16 рік ми мали в рік близько 100 ув'язнень, то вже зараз ми маємо їх 80. Ну, падіння на 20% – це досить велике. При тому, що ми завжди декларуємо про те, що ми боремося з корупцією і хочемо всіх злочинців завести до буцегарні. А якщо говорити про того, кого садять, то, звичайно, ситуація, ну, якби практично не змінилася. Наприклад, якщо брати півроку 21-го року, тобто до середини липня, то суди першої інстанції винесли 55 вироків, ну, так званим топ-посадовцям. Це означає, що це категорія А і Б, але це не зовсім не означає, що це міністри. Ну, в даному випадку цього року найвищим таким посадовцем був голова райдержадміністрації з Хмельницької області. І з них, як не дивно, 29 виправдали. Ще раз нагадаю, 55 вироків було за півроку. Однак 29 з них – це виправдальні вироки. Тобто половина людей, навіть більш понад половину, встали і вийшли із залу суду. Що означає виправдальний вирок? Як правило, люди говорять, от суди продажні і так далі, і так далі. Ви знаєте, емпірично, ну, от ми досліджували ці всі рішення, ми ходили на суди, ми спілкувалися, це часто робимо, спілкуємося з суддями, адвокатами, з людьми, яких хочуть посадити у в'язницю, і з людьми, які хочуть посадити злочинців у в'язницю. Ну, в 99% насправді суди тут невинні, тому що вони базуються на фактах, які принесло слідство, яка підтримала прокуратура, і суд раптом бачить, що цих фактів абсолютно недостатньо для того, щоб людину посадити у в'язницю. Тобто відсутність таких речей, відсутність посадок свідчить про неякісне слідство і про неякісну роботу правоохоронних органів. Однак повернаємося до цифр ще раз. Ще раз нагадаю, що в цьому році було 55 вироків, правда, 30 виправданих. Якщо говорити, наприклад, за цей самий період щодо 2016 року, то було не 55, а 77, із них 21 особа отримала позбавлення волі. Ну, так суттєво відрізняється історія, на жаль. І якщо робити такий фіналізуючу річ, ми можемо сказати, що слоган «Весна прийде, садити будемо» поки що не відповідає нашим прагненням, ну, не відповідає дійсності. І незважаючи на те, що в нас нібито часів 2016 року з'явилося і НАБУ, і ДБР, і САП, і антикорупційний суд, і цього всього мало би бути більше.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Наостанок розкажу історію, яка стосується дуже подібної цієї теми. Ми колись хотіли, коли отримали такі дані, хотіли знайти, хто винен насправді в такій ситуації, і подумали, що винні не лише керівники, тому що легко говорити, що от керівники погано працюють і набирають неправильних людей, а подивитися, знайти ці прізвища цих неправильних людей, і їх оприлюднити. І поспілкувалися ми з одним оперуповноваженим, який сказав: слухайте, це ж все винні прокурори, вони керують фактично слідством, вони направляють в суд, і тому, якщо прокурор не захоче, щоб в суд потрапила справа, він все зробить, щоб цього не зробити. Ми кажемо: слухай, як? Ви ж слідчі, ви приносите прокурору всі дані і кажете: от ми довели, ми всі знайшли факти для того, щоб ти міг вже йти в суд і людину садити у в'язницю. Він каже: слух, він може сказати, мені цього не вистачає. І ви, наприклад, мусите ще місяць посидіти біля хати вночі підозрюваного і ще щось там подивитися. І ми тоді розуміємо, що він сплавляє справу, і ніхто там сидіти не буде, і так буде вічно розслідуватися. Ми вирішили тоді подумати, оскільки слово прокурор, прізвище прокурора, воно з'являється у реєстрі судових рішень, ми могли подивитися, зібрати, хто з прокурорів приносить цю справу до суду, а хто не приносить справу до суду. І, напевне, той, хто не доносить справу до суду, він, напевне, і є корупціонером. Поговорили про це з нашим одним другом прокурором, і він сказав: знаєш, це так не працює. Насправді, навіть величезний корупціонер-прокурор час від часу мусить сидіти у в'язницю злочинців для того, щоб його боялись. Тому що якщо прокурора бояться, його корупційна маржа, його корупційна оплата одразу різко зростає. І кажу: а як з цим боротися? Він каже: насправді є така дурна фраза, яка називається політична воля. Вона смішно звучить, але насправді, якщо поставити в прокуратуру, в поліцію, в СБУ, НАБУ і так далі нормальну людину, вона все може зробити для того, щоб цей організм запрацював. Тобто все справді залежить від людей. А людей ставить система. Отож, сподіваємося, що наша система колись трошки зміниться, і наступне наше дослідження вже покаже якесь зростання чогось. Принаймні, нас би влаштувала посадка, бодай, одного міністра. Для того, щоб злякати всіх корупціонерів, не обов'язково посадити всіх. Головне – посадити того одного, від якого відійдуть хвилі страху до всіх інших. Почекаємо хвиль. До зустрічі.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.